nahiko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunako beak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro.
Amabiak eta hogeita amabost goizerokoaren irugarren orduan gaude. Eta hilabetean behin iragarki laburrakeko lagunekin bat egiten dugu. Beraien webgunea aski ezaguna ez da iragarkilaborak.eus. Bueno, bertan hainbat iragarki ikusteko irakurtzeko aukera dugu. Eta saio honetan, ba, hauen errepasoa egiten dugu, Goierriko iragarkiak errepasatzen ditugu eta baita Euskal Herri osoakoak ere.
Hartuko gara berriro, gure berriko lekuetan.
Eta gaurkoan ere tokitxoa egingo diogu blogari. Aurkezpenak eginda ongi etorria emango diogu Leireri. Egunon, Leire?
Kaixo, egunon denoi.
Zer moduz, ondo?
Ondo, zeoke bai.
Bai, ondo.
Bueno,
aurkezpenan esan dugu Goierri mailako iragarkiak, bestelako iragarkitxo batzuk eta blogak gaurkoan eta hauxe guztia prestatu duzu, ez da, Leire?
Hoi da, bai, Goierriko iragarki gutxi ditu hilabete honetan, baina, bueno, besteek aipatutuko ditu eta bueno, ba, nik uste interesoko hau diara, bai.
Goierriko iragarkia bat aipatzeko gaurkoan, ez da?
Bai, apirilien sartu den bakarra daukau, segurakoa, zaintza lanak iteko pertsona bila da bilta, eta, bueno, zehazten duen arabera emakume bat behar dute, duen zaintzarako da, eta goizez labordutan lana iteko. Ordu, bueno, norbait eskeniko balitz, edo interesa balu, ba, iragarkin bertan ditu harremanetan jartzeko datuak.
Mentxe, seguran bertan lan aiteko. Goierriri dagokion iragarkitxo hori, hilabete honetan bakarra, baina, bueno, bestelako iragarkiak badaude, ez da, iragarki laburrekin.
Bai, badaitu, bestelako iragarkik, eta, bueno, horietatik batzuk aukeratzea ditu, hilabete guztien sartzen dianak ezin dielako epatu, baina, bueno, interesgarrenak edo bai. Erakargarrenak itez ezkigunak aukeratzen ditu. Eta hoien artean dago, ba, beste lan eskaintza bat, astean bi ordu tarako da, etxe garbiketak egiteko, ba, oren dainen. Eta, ba, hoxen hemen berdina gertatzen da, interesatzen zaio nahi, ba, harremanetan jartzeko hortxe ditu bere datuak, bai.
Eta, bueno, orain dainen esan duzu lehenengo iragarki hori,
bai.
Abaltzisketa ama dago beste iragarkitxo bat, ez da?
Beste bat, zer ikusik ez daukauna lan eskaintzakin. Kasu honetan, Suzuki DR moto bat da osalgai, gorria, eta bueno, argazki irulau bat baditu iragarkin bertan, eta ez daugarrik ebai zehazten ditu, ze gasolina o ze motor mota daukan, eta bueno, zehaztapen gehiago dauka, ba, pixkat hortan ulertzen dunak irakurri ditzan.
Eta bueno, hemen gertu xamar ibili gara, baina oraingo honetan hirugarren iragarki honekin Durangora egingo dugu salto eta ez da bakarra izango.
Hori da, Durangon alde batetik daukau IMAC ordenagailu bat, 21,5 atzbete dituna 2015 amaierakoa zehazten duen arabera eta ordenagailu ez aparteko osagarrike bai eskaintzen ditu, likadura kablea, teklatua eta ari gabeko jatorrizko xagua. Eta hortaz aparte, 40 € balio ditun poltsa eramangarri bat bai azaltzen da iragarkin. Eta hoxen, ba, hemen bai kasu honetan argazkik ere baditu. Eta interesatzen zaio nahi, ba, hortxe dauka aukera politia.
Hortxe IMAC ordenagailu bat Durangon eta esan dugu Durangoko iragarki bakarra ez dela hau badago, ez da? Beste iragarkitxo bat.
Bai, hori da. Durangon bertan norbaitek Izaron kontzertuako bisarrera jartzen ditu salgai, Euskalduna Jauregin maiatzaren 22an emango duen kontzerturako bisarrera saltzen ditu eta bakoitza 30 €. Orduan, ba, bueno, Izaron kontzertua joan nahiko luken norbaitentzat, ba, hementxe da aukera polita.
Begira, hortxe aukera. Eta, bueno, laguntalde, eskaltzale, aixia euskaraz, elkarbanatzeko ba lagun bila daudela Donostira etorriko gara, kontaiguzu zertan datza iragarki hau.
Bai, bueno, Donostiko pertsona batek igo du iragarkia eta ikusten danez, ba, aixi euskeraz konpartitzeko lagun taldea osatu nahien dabil. Mm-hmm. Eta, bueno, komentatu mezu desientea idala jasotzen, eh? Guk lagundu genion jartzen da, bueno, geure gana iristen dian behitako mezu batzuk, bai. Eta bai, egia esan, arrakasta desientea idala ukiten eta jende desientea idala animatzen. Ba, hoxen, zehazten duen arabera, 55 urtetik gorako emakume zein gizonentzat dago irikia. Eta lagun talde txikitxo bat osatzeko asmoa du hasiera baten mintzat. Mm-hmm. Eta hoxe, ba, pixkat ibilaldiekin, bidaiatu, bueltatxo batzuk eman, bueno, kontu batzuk esateko geratu, eta hoxe, konpromisoik gabeko talde bat osatzeko aukera da. Eta inork taldetik atearen nahiko albre, inungo konpromisoik gabe, bai.
Mm-hmm. Begira, ba, bitxia ere, eh? Iragartu
bai, hau. Bai, kuriosoa mm-hmm. da, baina bueno, alde beren, nik ustez, ez dakit, aukera politia da, bai. Horako gune baten jarri eta lagun berrik itxeko, eta nik ustez, ba, elkarbanatzeko ba, bideiak eta ibilaldik eta ba, aukera modu politia izan itxeke, bai.
Bai, hoxe. Eta, bueno, Donostin izan gara eta Zarautzera egingo dugu salto, zer saltzen dute Zarautzen?
Bai, kasu honetan erloju bat saltzen dute, Suunto Baro 9 markakoa. Mm-hmm. Suunto uste marka bai. Nahiko ona dela, así que bueno, inorki interesa izango balu, eskaintzen duen larruzko ual marroia, mm-hmm. pixkat erabilitadola jartzen du, baina bueno, egoera oso honen daola, eta inork aurretikan ikusi nahiko balu, ba,
erosi aurretik.
Aukera ere bai ematen du, eta oso ondo zaindua daola jartzen du, ba... Ba, hortxe ditu argazki batzuk eta ja, ba, interesatzen zaio honetaz, ba, beste aukera politia, bai.
Eta Zarautzen izan gara, Suunto Baro 9 erlojuarekin, eta, bueno, Bilbora egingo dugu salto.
Bai, berriro saltatuko bai. Dugu Bizkaia. Kasu honetan, euskerazko erretulu edo plaka batzuk atarian jartzeko ba, eskaintza edo egiten du norbaitek ikusten ez behak egiten ditu. Prezio merkea dela zehazten du, koizpen prezioa baino merkeagoa helburua daukalako ba, euskaran presentzia bermatzea. Eta hiru plaka mota saltzen ditu, alde batetik auzokideek ez dute publizitatik nahi, edo bueno, timbren ondoan jartzen da baitako plakatxo bat. Mm-hmm. Bestetik atea itxi mesedez, eta hirugarrenik ba, soilik suhiltzaileek erabil dezaten plakak. Ordu noixe, aluminizkeok dialazie zehazten du, itxasgarri sendoakin, eta eguzki zein euriantzat prestatuak daudela. Ordu, ba, baina horren nahiko balu bere portalen edo jarri, ba, euskerazko errotuluak, ba, mentxe ditu beste eskaintza badakoa, bai.
Eta, bueno, aipatu duzun bezalaxe, ba, euskararen presentzia bermatzea dutela helburu, ez da? Hauekin,
bai, hori zehazten du, amaien amaitzatu izazten du, ekoizpen prezio baino merkego saltzen ditula, ba, helburu ba, hoxe daukatelako, bai.
Eta berriro ere, Gipuzkura egingo dugu salto, Bilabonan bai. Beste lan eskaintza bat, ez da?
Eskaintza baino gehiago eskaria da. Norbaitea aurkezten da ba ekainen esperientzi berri bat bizitzeko gogoz edo bueno, lagunduko lukela ikuilu garbiketan, belarra biltzen, animale janamaten eta baserriko zereginetan, baserri laguntzaile gisa. Eta 15 bat egunez ba hoi bizituko lukela gustoa zehazten du. Eta ba ikusten ez lenore ematen du ba baserri mundun aitutakoa dela eta eta esperientzia berriz bizitzeko goa daukala.
Begira.
Ba, hoxen, inork baserri mundun laguntza darko balu ekainako, ba, hemen eskaintzen da pertsona bat.
Eta, lanerako prest.
Hoi da, kotxea badauka eta mugitzeko arazoik ere ez. Orduan, ba,
euskale...
Norbaitek izango balu, ba, badauka irakurri laburretan eskein, hortako eskaintzen dan laguna.
Goierriko iragarki bat, hemen seguran lan eskaintza bat, eta Euskal Herriko hainbat iragarki errepasatu ditugu, esan dugu aurkezpenean, bloga ere gaurkoan protagonista izango dela, baduzue, zer kontatu ez da blogean?
Bai, jabete honetan ebestelaboa artikulu argitaratu ditu, pixka eta arlo, bueno, bete ite dugu bezala, arlo desberdinak jorratza dituzten elkarte zein orbanakokin harremanetan jartzeko eta bueno, beraiek dakitenan edo bueno, beraien hausnarketan ingurun idazten dituzten artikuluk, ba gero sare sozialetan zabaltzen ditu eta kasu hontan beste lau ditugu bai.
Eta nondik hasiko gara gaurkoan?
Bueno, Daua Fernandezen artikulutik hasiko gea. Kasu hontan landare olioa itzeko errezetak azaltzen dizkigu.
Begira.
Azaltzen du aurrekin egin daitezkeen errezetak diala, oso erresak diala eta bueno, bide batez landare horiek biltzeko basora edo irterakin daitezkela, zein parkene biltzeko landare erresak diala zehazten du. Larruazaleko arazoak gainditzeko aproposak diala azaltzen digu eta proposatzen ditu hiru landare olio horiek itzeko, hilena edo kalendula, izpilikua edo labandula eta kamamilana aurkezten dizkigu. Eta bueno, bakoitza kalendula edo hilena larruazaleko arazoetako da. Izpilikuan berriz olioa xaboiak egiteko edo arnaz aparatutako gaitzetako ere aproposa dela azaltzen digu eta kamamilana zaurietarako. Eta hoxe, gero prozedura pausuz pausu artikulun bertan labur biltzen digu, orduan, bueno, nahiko balu inork etxian probatu, hortxe ditu errexia ematen du eta bueno, probatzeko aukera hortxe dauka.
Interesantea, hortxe Dagua Fernandezek landare olio egiteko errezetak blogean irakurgai eta informazio gehiago noski hortxe iragarkilaborak.eusen. Eta hauxe lehenengoa, beste hiru badaude, ezta, blogean.
Oia. Bigarrenikan Aragor Putz elkarteko Enara ta Jonek idatziriko artikulua da. Kasu hontan ovulazioa da gakoa, bueno, bi artikulu desberdinetan lantzen dute eta bueno, lehenengoa da zabaldu duguna.
Bai.
Eta lehenengo artikulu hontan ovulazioaren garrantziaz jarduten dira. Azaltzen digue hilekoan zikloan iruditzen zaigula itxuria dagoen aldi hori dela garrantzitsuna, baina bueno, beraiek zehazte dute aurretikako faseak daukala garrantzia, ovulazioak hain zuzen ere, eta pixkat horrek ze atal dituen eta bueno, zein den ohiko prozedura, bueno, ze gorputza nola funtzionatzen duen azaltzen digute, eta zehazten ditu, bueno, sakontzen due batez ere estrogenoa eta progesteronan inguruko, bueno, hormona horrek zein funtzio dituen eta nola jokatzen duen azaltzen du artikulu honetan.
Begira, oso interesantea ere, evoluzioa da gakoa. Hortxe Enara eta Jone.
Hoxe.
Eta bueno, Biziolako lagunak ere bere tartetxoa bere bloga ere badute eta Andoni Mikelarenak idatzitako beste artikulu bat, ezta? Badago.
Bai, bigarren artikulua da, lehenengo pixkat bereien burua aurkeztu zuen eta bigarren artikulu hontan bueno, Biziola proiektuak helburutza daukan eraldaketa hori oinarri hartuta lurreratzen izeneko artikulu bat idazten du Andonik eta bueno, pixkate sakontzen du ze jarrera aldaketa edo ze proposamen eraldatzaile behar dian pixkat gaur bizi dugun gizarte hau etorkizunen aldatzeko, ez? Eta eraldaketa horren ingurun aitzen da Andoni, pixkat bereien helburu edo bueno, daukaten lurralde burujabe hori sortzeko zein pauso eman berdian, bigarren artikulu honetan azaltzen ditu.
Andoni Mikelarenaren bigarren artikulua. Izena oker ez banago lurreratzen, ez da?
Oida, lurreratzen izena, bai.
Eta amaitzeko, Izaskun, Carlos eta Maialen, hauek ere aipatu izan ditugu hemen, iritik at, ez da?
Oida, hauen bi edo hirugarren artikulua da baitare, eta, bueno, kasu honetan, jolasteko tokiak, baino gehiago, pixkat aurren jolastoki edo patioan ingurun sakontzen du artikulu honetan. Eta, bueno, azpimarratze dute ze garrantzi daukan aurrek hainbeste ordu pasatzen dituzten patioiek, ze garapen eta ze ikasketa izaten dituzten patioietan, eta pixkat beraien joera eta trataera aztertu, eta pixkat ze aldaketa proposatzen dituzten. Eta, bueno, oinarritzen dute ikasleen ahotsa eta bizipenak behar diala erdigunean benetako beharrak asetzeko eredugarri edo aproposen alitzaken patioi diseinatzeko eta pixkat hortan sakontzen due, eta bueno, ba, eskatze dute baita ere komunitate osoaren babesata konplizitatea, ba hoxen, jolaz, izen buruak bai. Izena duen bezala, ba, jolazteko tokiak, baino gehiago dialako patioiak, eta hoxen, hortan aritzen dira artikulu honetan.
Bueno, azkeneko blogarekin, azken atalarekin izan gara, eta bueno, artikulu hori ere irakurgai ba, iragarki laborak.eusen. Izaskun Carlos eta Maialen iritik ateko ba, azkeneko artikulu honekin amaituko dugu gaurko tartea, Leire.
Oso ondo, amila ba, esker.
Bai, zuei, eta hurrengo hilabetera arte.
Hoi da, eaki, ondo izan.
Agur,
agur. Agur,
agur. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa. Heldu da garaia eskertzeko eman dirazun guztia, irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean. Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia, maite zaitu dalako nire ondoa.